Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў наших слухачоў. Ужо другі месяц больш як тры дзясяткі апазіцыйных актывістаў, у тым ліку чацвёра апазіцыйных кандыдатаў на пасаду прэзідэнта, застаюцца ў зняволенні ў турме КДБ. У Беларусі не спыняецца хваля палітычных рэпрэсій. Амаль усе, хто ў той ці іншай форме публічна выказвае сваю нязгоду з дзейным рэжымам, у любы момант могуць быць затрыманыя, абшуканыя, арыштаваныя, звольненыя з працы ці адлічаныя з вучобы. На гэту тэму амаль усе лісты, якія мы атрымліваем цяпер на адрас беларускай свабоды. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Васіля Валошкі з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Разважаючы пра лёс арыштаваных апазіцыйных палітыкаў, слухач піша: «Нашаму грамадству, а калі больш дакладна насельніцтву, напляваць на гэтыя ахвяры. Гэтае насельніцтва на Новы год і каляды ваўсю скакала, у тым ліку і пад песні на вершы Някляева, ні пра што не задумваючыся. І я абсалютна перакананы, нават калі б Някляеў, не дай Бог, у выніку збіцця памёр у засценках, усё адбывалася б дакладна гэтак жа, нічога не змянілася б. Я схіляю галаву перад мужнасцю Някляева, дзясяткаў і соцень іншых такіх жа ахвяраў рэжыму. Але адначасова хачу з сумам сказаць ім, наша насельніцтва не вартае таго. Не трэба рызыкаваць сваімі жыццямі, а таксама здароўем сваіх блізкіх, якія перажываюць за вас. Усё гэта марна», – піша ў сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў. Асобнае пытанне, як паступіў Лукашэнка ў адносінах да сваіх апанентаў. І гэта перад вялікім святам, Раством Хрыстовым. Я глядзеў па тэлевізары, як ён наведваў храм, запальваў свечку, трымаючы за руку свайго сына, і думаў, як можна выдаваць сябе за клапатлівага бацьку і аддаваць загады на збіццё, на арышты і катаванні ні ў чым не вінаватых людзей, ведаючы, што многія з іх пакідаюць на волі такіх жа малых дзетак. Я веруючы чалавек, але апошнім часам з цяжкасцю пераступаю парог царквы, бо бачу ў кожным святары філарэта, які бласлаўляе сваім маўчаннем гэту ўладу на падобныя дзеянні ў адносінах да ўласнага народу, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Што да рэакцыі беларускага грамадства на падзеі 19 снежня і наступныя палітычныя рэпрэсіі ў краіне? Цяжкое пытанне, спадар Васіль. Разумею вашы расчараванне, абурэнне, скруху, боль. І ўсё ж высновы пра бескарыснасць, марнасць і безнадзейнасць высілкаў дэмакратычных палітыкаў лічу заўчаснымі і неабгрунтаванымі. Ахвяры, прынесеныя людзьмі, якія пакутуюць зараз у халодных сутарэннях турмы КДБ, не былі марнымі. Пасля 19 снежня вельмі многія людзі ў Беларусі, нават далёкія ад палітыкі і грамадскіх праблемаў, жахнуліся і задумаліся, куды вядзе іх гэтая ўлада, якая будучыня чакае іхных дзяцей. І не ўсе, далёка не ўсе ў Беларусі бесклапотна і ў добрым гуморы сустракалі гэты Новы год і гэтыя каляды. Да падзеяў 19 снежня звяртаецца ў сваім лісце на свабоду і іншы наш слухач Іван Цыбуляк з Менску. Іранізуючы над так званымі выкрывальніцкімі публікацыямі і фільмамі, якія ў вялікай колькасці па ўсіх каналах распаўсюджвае цяпер афіцыйная прапаганда, што абвінавачвае апазіцыю ў спробе дзяржаўнага перавароту, спрар Іван піша: «Аляксандру Рыгоравічу варта было б неадкладна адправіць у адстаўку кіраўніка сваёй адміністрацыі, таксама галоўных начальнікаў КДБ і Міністэрства ўнутраных спраў. Ну як можна было так непрафесійна праводзіць спецаперацыі 19 снежня? І са збіццём Уладзіміра Някляева, і са штурмам дома ўрада, і з падкідваннем халоднай зброі. Нават неадукаваныя людзі гэта зразумелі, як бы БТ ўсё не маскавала і якімі падкопамі заходніх спецслужбаў не тлумачыла. Ганьба, сорамна за іх». Ужо нашто Шэйман і той у свой час намнога чысцей рабіў падобныя справы. Трэба аб'яднаць усе міліцэйскія ды спецыяльныя службы і паставіць кіраўніком над імі Шэймана. Толькі варта і адпаведную назву прыдумаць, каб баяліся. Можа, што-небудзь кшталту беларускага гестапа? Напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Менску. Што да назвы беларускай спецслужбы, то і цяперашняя КДБ паводле сваёй рэпутацыі ў свеце функцыю застрашвання цалкам выконвае. Ва ўсіх краінах былога СССР пасля краху камуністычнага рэжыму ад гэтай назвы адмовіліся. Надта ж шмат брудных і крывавых плямаў на гэтай абрэвіятуры. Адчысціць і адбяліць немагчыма. А наконт той нібыта сенсацыйнай вырывальніцкай інфармацыі, што абрынулася на беларускіх грамадзянаў пасля 19 снежня з экранаў дзяржаўнага тэлебачання і старонак афіцыйных газет, людзі, здольныя асэнсоўваць, аналізаваць і рабіць уласныя высновы, у такіх выпадках імкнуцца даведацца меркавання тых, каго абвінавачваюць. Увогуле, вакол падзеі 19 снежня нагрувашчана столькі супярэчлівай інфармацыі, апублікавана столькі неправераных звестак, плётак, чутак, што разабрацца ва ўсім гэтым здольная хіба што незалежная міжнародная камісія. Дарэчы, падобныя прапановы наконт незалежнага следства і стварэння такой камісіі апошнім часам гучаць часта. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Сотні людзей пасля плошчы прайшлі праз турэмныя камеры. У кожнага свой досвед, свае высновы, як і ў госця вольнай студыі публіцыста Дмітра Галко, вядомага ў благасферы пад імем Будзімір.
Пасля нас выгрузілі ў жодзіны, нас сустракаў проста вялізны строй там, ці не 100 міліцыянтаў з аўчаркамі, і кагосьці там збівалі, распраналі і яшчэ для чагосьці здымалі на камеру.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Якая будучыня можа напаткаць Беларусь у бліжэйшыя гады? Ці даўгавечным будзе беларускі аўтарытарызм цяперашняга ўзору? Гэтае пытанне непакоіць нашага слухача Ігната Гавенскага з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Беларуская незалежная супольнасць пасля 19 снежня знаходзіцца ў глыбокай скрусе. Усё ж многія разлічвалі, што падзеі будуць разгортвацца больш-менш прыстойна, што Лукашэнка абмяжуе свае апетыты і агучыць якую-небудзь адносна праўдападобную лічбу – працэнтаў 50-60. Але бюлетэні нават не лічылі, іх тасавалі як калоду картаў, каб атрымаць той вынік, што быў спушчаны зверху начальствам. Тыя вынікі, што былі агучаны пасля разгрому плошчы, пахнуць нянавісцю і помстай. Самае жудаснае, што гэта машына фальсіфікацыі можа не памерці разам з Лукашэнкам», піша ў сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Што ў такім разе ўсіх нас чакае? Можа, наша палітычная эліта абярэ нам пасля Лукашэнкі старэйшага кронпрынца Колю? А можа, ў Беларусі з'явіцца кіраўнік тыпу Брэжнева, стары, нямоглы, але і не такі агрэсіўны, як цяперашні? Якія высновы з усяго гэтага можна зрабіць? Думаю, варта памятаць, што ў Беларусі шмат гарадоў, і ў кожным з іх можа з'явіцца свая плошча. Найбліжэйшая вялікая палітычная кампанія ў Беларусі – парламенцкія выбары 2012 году. Мяркую, у ідэі байкоту гэтых выбараў у Беларусі цяпер будзе шмат прыхільнікаў. Гэта клічыць Ігнат Гавенскі з Полацку. Сістэму псеўдавыбараў, якая пры любым палітычным раскладзе гарантуе перамогу тым, хто гэтыя выбары праводзіць, вынайшоў зусім не Лукашэнка, спадар Ігнат. Сістэма шмат гадоў дзейнічала і ўдасканальвалася камуністычным рэжымам. Дзейная беларуская ўлада атрымала яе ў гатовым выглядзе, засталася на сваіх месцах нават значная колькасць ранейшых выканаўцаў, якія яшчэ не страцілі навыкі, атрыманыя ў партшколах і універсітэтах марксізму-ленінізму. Гэтая машына фальсіфікацыі ўрэшце абрыдла савецкім грамадзянам. З яе насміхаліся і кпілі, як і з той улады, што трымалася на хлусні і крывадушнасці. І крах камуністычнага рэжыму адбыўся не ў апошнюю чаргу таму, што людзі проста захацелі сумленных выбараў і справядлівай улады. Якой рэальнай падтрымкай карыстаецца цяпер у беларускім грамадстве Александр Лукашэнка? Вось як спрабуе адказаць на гэта пытанне Міхаіл Данько з Давыдгарадка Столінскага раёну. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Слухаю вашы перадачы, гляджу афіцыйнае тэлебачанне, чытаю дзяржаўныя газеты і разважаю пра тое, якая ж рэальная карціна была на гэтых выбарах. Так-так, агучаныя цэнтр выбаркамаў лічбы ўсім вядомыя, але цікава, якія лічбы рэальныя, праўдзівыя. Асабіста я прыйшоў да наступнай высновы. Магчыма, дзейны прэзідэнт і атрымаў перамогу, але з мінімальным вынікам. Не больш як 53%. Навошта ж было пісаць 80%? Логіка тут зразумелая. Ці можна паказаць электарату, што рэйтынг Лукашэнкі няўхільна зніжаецца? Ні ў якім разе. Вось і з'явілася буйная і дзіўная лічба», піша ў сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка. «Але шыла ў мяху не схаваеш. Каб запалохаць людзей, супакоіць сваіх набліжаных і сябе асабіста, ён і распачаў гэтыя рэпрэсіі. Сыходзіць жа з палітычнай арэны не хочацца. Ён, відаць, ужо і не ўяўляе сабе іншага жыцця, без прэзідэнцкіх пакояў, персанальнага самалёта і шматлікай аховы. Таму і стаіць задача не толькі пакараць цяперашніх прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, але і запалохаць будучых. Але эканамічныя законы не перапішаш так, як канстытуцыю. Тут ніякі рэферэндум не дапаможа. Эканоміка – самая вялікая праблема дзейнага рэжыму. І таму ён паступова будзе хістацца. А вось рэпрэсіі будуць толькі ўзмацняцца. Тое ўжо было з колішнім Савецкім Саюзам, многія памятаюць. Таму апазіцыі ў бліжэйшы час працы будзе багата. Але перамога ў канчатковым выніку абавязкова надыдзе», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Данько з Давыдгарадка Сталінскага району. Калі пачаў эканамічна хістацца Савецкі Саюз, тагачасны генсек КПСС Міхаіл Гарбачоў спрабаваў ратаваць яго якраз не закручваннем гаек, а наадварот, галоснасцю і дэмакратызацыяй грамадскага жыцця, знішчэннем жалезнай заслоны, адкрытасцю перад светам. Нешта падобнае на той свежы вецер канца 80-х гадоў беларусы адчулі мінулай восенню, калі пад ціскам захаду рэжым на час перадвыбарчай кампаніі крыху аслабіў свае абцугі. На менскіх вуліцах раптам перасталі вырваць з рук бел-чырвона-белыя сцягі, цягнуць у міліцыю за ўлёткі, стала магчымым збірацца на мітынгі, апазіцыйныя кандыдаты атрымалі магчымасць некалькі разоў выступіць у прамым эфіры дзяржаўнае тэлебачання, і прамовы ў некаторых былі такія, што многія ў Беларусі задумаліся, а ці не пачалася перабудова. Гэты прывід перабудовы прымроіўся, відаць, і ўладзе. Інакш адкуль такі вялікі перапалох у вечары 19 снежня? Такая неадэкватная агрэсіўная рэакцыя і спроба ўбачыць змову і спробу дзяржаўнага перавароту ў звычайным паслявыбарчым мітынгу. Тое, што ў выніку гэтага мітынгу было выбіта некалькі шыбаў у доме ўрада, карэнным чынам сітуацыі не мяняе. У народзе ў такім выпадку кажуць, у страху вочы вялікія. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.